Počúvate Quantum Idei, podcast, kde veda diskutuje s filozofiou. Vychádzame každý druhý štvrtok a nájdete nás na denníku SME. Moje meno je Jaro Varchola a som fyzik.
A moje meno je Peter Jedlička a ja som neurovedec.
Milé poslucháčky, drahí poslucháči, vitajte pri 101. epizóde. Áno, minulé bola už 100. epizóda, otvárame druhú stovku. A bohužiaľ bez Jakuba dnes, ale vypočujete si ho a teda znova si ho pripomeniete s jeho filozofiou hrdou. Tak my sme tu dnes aj hrdo za Jakuba. Tak bude v extra časti, tak určite nájdete všetky extra časti. Stačí, že sa stanete na patronmi, patronkami na našom Patreone a môžete si vypočuť všetky extra časti, ktoré sú niekedy vtipné, niekedy dovysvetľujúce, ale vždy sa to oplatí. Tak dnes bude mať extra čas Jakub. Tak my s Petrom budeme dnes vedátorovať bez odkazu na iný podcast. ale videl som, že aj on niekedy, teda Samuel Kováčik, že tiež zdieľal na svojom Instagrame, že číta knihu Beginning of Infinity od Davida Deutscha. Teda neviem, či ju čítal alebo čítal, veď nech nám napíše, keď to bude počuť. Tak David Deutsch je oxfordský teoretický fyzik a veľmi známy pre svoje články, kde vlastne bol jeden z zakladateľov kvantového počítania, čiže kvantové počítače sú dnes veľká vec, o ktorých sa rozpráva, robí sa od nich rozsiahly výskum a veľké laby sa proste prekonávajú v tom, čo ich kvantové počítače dokážu. A tak David Deutsch je jeden z zakladateľov vôbec tohto fieldu. No a v knihe Beginning of Infinity, a hej, má to taký cool clickbait názov, tak aj nás to stiahlo s Petrom, tak sme si prečítali začiatok, teda ja už som aj pokročil ďalej, ale budeme sa baviť o tom jeho začiatku a o tom, kde vlastne David Deutsch začína tým, že ako môžeme vysvetliť veci, ktoré sme nikdy nevideli. Čiže že vedecké vysvetlenia sú v niečom, že mind-blowing, v tom, že proste väčšina ľudí nikdy nevidela atóm, elektrón, fotón alebo aj neurón. Tu sme sa s Petrom bavili, že ja som ešte nevidel ani mozog vlastne vybratý, aj keď ho asi mám v hlave, verím na neho, že ho mám, každý deň ho nosím, ale nevidel som, ako vyzerá teda vybratý. Že tieto veci používame každý deň a ako je možné, že ich takto používame, že fungujú a nikdy sme ich predtým nevideli. Tak Peter, ty si už vo vede celkom dlho a celkom úspešne. A tak sú aj veci v neurovede, ktoré používaš často, dennodenne, asi nikdy nevidel, ale veríš predsa, že existujú?
Tak ja som mozog videl, lebo som pracoval aj na anatómii, takže videl som aj ľudský mozog, ale nie živý.
Ale nevidel si svoj mozog.
Svoj mozog som nevidel. Nervovú bunku som videl, keďže sme v labaku sme ich používali sme kultúry, kde sa kultivovali nervové bunky, kde oni vedia prežiť niekoľko týždňov a dajú sa z nich robiť merania. No a to je tiež otázne, že čo sa dá vidieť a čo sa nedá vidieť a čo vidia naše zmysly a čo priamo dokážeme zažiť a čo je súčasťou vedeckých vysvetlení. Vlastne tomu sa David Deutsch venuje v tej svojej knihe.
No dajú sa vidieť aj ionové kanály? To by Jakub bol zvedavý na odpoveď, ale nie.
Áno, tak ako sa to vezme? Ako ionové kanály sú veľmi maličké, takže v bežnom svetelnom mikroskope ich vidieť nemôžeš. Ale napríklad, keď dáš elektródu do nervovej bunky, tak môžeš namerať prúdy, ktoré cez ne tečú. Tie sú veľmi maličké, ale dokázali sme ich namerať tzv. Patch clamp metodou. Za ňu dostali potom aj Nobelovú cenu dvaja Nemci, Neher a Sackmann. Čiže elektricky sa prejavujú a priamo ich nemôžeš vidieť v elektronovom mikroskope, ale môžeš ich vizualizovať, keď na ne naviažeš čiastočku zlata a v takom farbení ich potom môžeš identifikovať, dokonca môžeš ich rátať. Čiže môžeš zrátať napríklad, že koľko je receptorov na jednej synapse a môžeš odhadnúť, že či je tá synapsa silnejšia alebo slabšia. No ale je to zaujímavý bod Davida Deutscha, že vlastne vo vede častokrát pracujeme s objektami a fenoménami, ktoré priamo nezažívame. Čiže súvisí to samozrejme s tým, že používame prístroje, ktoré rozširujú obzor našich zmyslov. Čiže nepozeráme sa všade len našimi očami samozrejme, ale vidíme aj iné spektra a používame mikroskopy a teleskopy a tak ďalej. Ale asi to nie je iba o tom, lebo potom máme v tých vedeckých teóriách vedecké teórie nie sú len nejaké nahromadenia faktov alebo nahromadenia pozorovaní, ale je to nejaké vysvetlenie. A toto je tiež, čo David Deutsch vlastne v tej prvej kapitole sa snaží vysvetliť, že on rozlišuje dobré vysvetlenia a zlé vysvetlenia. Mm-hmm. Good explanations a bad explanations. No a to je zaujímavé sa nad tým zamyslieť, že ako to, že dokážeme mať teórie o gravitácii nielen na našej Zemi, ale myslíme si, veríme, alebo tá naša teória predpoveda, že podobne funguje gravitácia aj na mesiaci alebo aj na planéte, kde sme nikdy neboli.
Mm, áno, a že vieme povedať neuveriteľne veľa o vesmíre a pritom sme najďalej boli na mesiaci. A že ľudská noha nikdy nestúpla ďalej ako na mesiac, ktorý je vo vesmírnych vzdialenostiach super blízko. Je to vlastne iba niekoľko svetelných sekúnd. Iba jedna celá niečo dokonca svetelnej sekundy. A už Slnko je 8 minút a potom ďalšie galaxie sú proste ďaleko, ďaleko roky. A že vôbec iba svetlo to putuje. A svetlo putuje veľmi rýchlo. Čiže 300 000 km za sekundu. Čiže je to strašne vzdialenosti. A nikdy sme tam neboli, ale vieme kopu o tom povedať. A presne tým David Deutsch začína. No ale a tam sa skrýva aj to nekonečno, že dobré vysvetlenia, že to je to beginning of infinity a to vlastne David Deutsch prirovnáva, tak spoilneme, že o čom to je, ale aj on to spoiluje hneď na začiatku, že keď dáme dobré vysvetlenie veciam, čiže takéto univerzálne, takéto konceptuálne, priam abstraktné, tak tým sa začína nekonečno, že tým začíname progres, ktorý môže ísť ďalej. A on používa ten príklad toho napríklad kúzelnického triku, že keď kúzelník urobí nejaký trik a zlé vysvetlenie, čiže ako Peter si spomínal, že good a bad explanation, zlé vysvetlenie bolo, že to je mágia, to je kúzlo. To je vysvetlenie, ktorému neverí ani ten kúzelník, lebo on, aby sa ten trik naučil, tak musel pochopiť, že ako to funguje. Čiže dobré vysvetlenie, ktoré vysvetlí, že čo ten kúzelník urobil, aby to spôsobilo tú ilúziu toho triku. Lebo takisto, že to je tá ukážka, že zlé vysvetlenie, že blokuje progres, blokuje napredovanie aj poznania a hromadenie poznania, lebo sa dá použiť na veľa vecí a vôbec nie je také, že keby mu nevyšlo to kúzlo, tak môžeme povedať, že to je mágia, že to je proste, alebo osud, že mu to nevyšlo. No a tak sa akože často v histórii, ale v tom je David Deutsch, akože treba mu uznať, že nie je taký, nemá takú zatvorenú myseľ, že by hejtoval históriu celkovo, že uznáva, že bolo kopu svetlých momentov, ale že taká prevažujúca paradigma bola, že sa používali také dogmatické vysvetlenia, lebo to nehovorí o tom, či Boh existuje alebo nie, ale povedať na niečo, že niekto sa nevyliečil z nejakej choroby, že to bola Božia vôľa a niekto sa vyliečil, to bola Božia vôľa. A teraz vidíme, že takéto vysvetlenie, že či je pravdivé alebo nepravdivé, tak sa dá proste použiť na všetko a nepomáha nám vôbec ďalej, lebo sa to dá absolútne na všetko použiť. Čiže je to veľmi zlé vysvetlenie. Tak aké musí byť dobré vysvetlenie, Peter, keď toto je zlé vysvetlenie?
Áno, no on vlastne tiež spomína to, čo si ty povedal, že zlé vysvetlenia nie sú zlé len v tom, že nie sú pravdivé, ale že akoby zastavia rast nášho poznania. Uh-huh. A dobré vysvetlenia vedia vyriešiť aj problémy také, pre ktoré idú pre nové problémy, ktoré sú iné ako tie problémy, pre ktoré to vysvetlenie bolo formulované.
Uh-huh. Napríklad veď aj to, čo sme spomínali v epizóde modely myslenie, že ako sa vlastne začala aj neuroveda, si spomínal Pečklem, že k tomu predchádzali iné vysvetlenia elektrických javov, tie Leidenové fľaše a tak ďalej, že keď sme vysvetlili kopu iných vecí, tak nakoniec to vieme použiť tam. Alebo tiež taký že kopu veľa užitočných vecí a technológií, ktoré máme, sú vedľajším dôsledkom nejakých iných vysvetlení.
Áno, čiže vedie to aj potom k vylepšovaniu aj prístrojov a tak ďalej, keď máš lepšie teórie. A on potom kritizuje v tej kapitole oprávnene tie teórie vedy alebo filozofie vedy, ktoré považuje za nesprávne, ako napríklad logický pozitivizmus, ktorý v podstate prijímal len to, čo sa dá odvodiť matematicky alebo len mm-hmm. vidieť zmyslovo. A správne David Deutsch spomína, vlastne to spomínal aj v krátkom rozhovore, ktorý tiež môžeme dať pod podcast, mm-hmm. že vlastne logický pozitivizmus vyvracia sám seba, pretože logický pozitivizmus samozrejme ide poza to, čo sa dá iba merať, ale to sme aj spomínali, myslím, v nejakej epizóde o filozofii vedy. A, no a on je, treba povedať, že David Deutsch je taký Popperian, čiže je veľký fanúšik Karla Poppera a to je mi sympatické, ale ja mám akože aj viem povedať aj kritické poznámky k tej prvej kapitole, ale k tomu sa môžeme dostať neskôr. Najskôr môžeme spomenúť, že vlastne on vlastne spomína ten empiricizmus, ktorý si spomenul, že vlastne to je tá teória, že naše poznanie je založené na zmyslovom poznaní a na pozorovaní a vlastne náš mozog alebo naše myslenie je niečo ako biela tabula, a v ktorej nič nie je a potom v tom existuje len to, čo vnímaš. No a to kritizuje správne a aj tak poperovsky, že vlastne naše pozorovania nie sú väčšinou je za nimi nejaká teória, lebo keď niekomu povie, že však pozoruj, a ty nevieš čo, lebo je toľko vecí, čo sa dajú pozorovať, že musíš mať nejaké očakávania. Uh-huh. A teda ak si vedieť, tak už máš nejakú hypotézu, ktorú sa snažíš nájsť. Takže tam podľa mňa správne kritizuje empiricizmus, tam súhlasím s ním. A tiež kritizuje ten tzv. Induktivizmus. Neviem, či máme ísť aj do toho, ale...
Podľa môžeme vysvetliť, že induktivizmus, že no to je ten príklad s čiernou labuťou, že vidím jednu labuť, tá je biela, druhá labuť biela, tretia labuť biela, tak z toho vyvodím, čiže 1, 2, 3, čiže N labutí, tak z toho vyvodím, že aj tá N plus prvá bude tiež biela, ale potom sme objavili Austráliu a našli sme, že nejaká labuť je čierna. A tak hej, ten induktivizmus je presne, že na základe nejakej našej malej skúsenosti lokálnej odvodzujeme potom globálne vlastnosti. A že keď tu je to a platí to, tak potom všade bude platiť to. A čiže napríklad neviem, čo by sa dalo, že možno zlý induktivizmus bol, keď sme si mysleli, že Zem je stredom vesmíru, lebo sme tak indukovali, že všetko sa točí okolo nej, ale to bolo iba z nášho pohľadu. A čiže potom je to také, že neaplikovateľné na iné veci, že potom je všetko to vysvetlenie, aby Zem bola v strede, je veľmi komplikované.
No, čiže... On používa aj príklad, že každý deň vychádza slnko, no a induktivista povie, OK, tak keď vyšlo 99 krát, tak vyjde aj 100 krát. No a vlastne už aj Popper kritizoval induktivizmus, hlavne asi preto, lebo nedá sa logicky dokázať, že ty keď niečo pozoruješ a potom máš N pozorovaní, tak N plus prvé pozorovanie neznamená, že bude také isté ako tie pozorovania, čo si mal dovtedy, čiže nie je to také bezpečné ako logické odvodenia.
No ale toto je na tom zaujímavé, že tu sa musíme zastaviť, že ale a obidvom nám tiež príde a je to zároveň také vedecké, že veda ale používa indukciu a používa aj skúsenosť a to je takéto zvláštne, že človek sa vždy pýta, že ale ako sme na to prišli, keď nie skúsenosťou, že to je znova k tomu nášmu úvodu, že ako to ale môžeme vedieť, že tie atómy existujú, keď ich nikto nevidel a ako môžeme vedieť, že existujú kvarky, keď ich nikto nevidel, ani tie sily sme nevideli, všetko je také nepriame. Proste, že to naskakuje na tých, alebo že elektrický prúd nevidíme, my vidíme, ako naskakujú čísla na ampermetri, ktorý sme nejako postavili, aby meral ten náš koncept elektrického prúdu, že keď tá skúsenosť nie je dostatočná, tak ako sme potom na to prišli, že ako je možné, že človek sa rodí s niečím, alebo je to je otázka, že rodíme sa s niečím, že nejakou predispozíciou pochopiť abstraktné veci, že ktoré nevidíme, veď ako môžeme ísť poza skúsenosť?
Áno, a to je veľmi ťažká otázka. To podľa mňa otvára mnohé nezodpovedané otázky. Ako funguje náš mozog a prečo vôbec vieme, dokážeme formulovať vedecké hypotézy a hneď si pri probléme ľudského vedomia a našej schopnosti generalizovať, ktorú asi máme jediný v živočíšnej ríši, keďže zvieratá vedu nevytvorili. Čiže to asi dneska nevyriešim.
Nie, ale že na to asi David Deutsch naznačuje, že to sú tie explanations, že my v sebe máme nejakú takúto divnú túžbu proste vysvetliť tú kauzalitu. Že nám to proste nedá, že možno nejaké zviera sa zmierí s tým, alebo odpozoruje nejaký pattern, že to zvieratá bežne robia, že vedia odpozorovať nejaký pattern, že keď sa objaví to, tak idú tam, hej, napríklad medvede idú chytať tie... Čo to sú? Lososi, čo
lososi.
Hore prúdom, no? Že vedia, že to odpozorujú, že to, sa to nejak opakuje a tak ďalej, že zvieratá vedia odpozorovať, že keď zaprší, tak potom sa naplní to jazero, tá rieka, tak sa tam idú napiť a niekde, kde tá voda stiekla dole a tak ďalej. Čiže to vedia odpozorovať, ale my sme takí, že ideme poza to, že Deutsch hovorí, že máme takú túžbu po vysvetleniach, že to je to, čo nás ženie k tomu nekonečnú a to je to, čo podľa Davida Deutscha naštartovalo ten taký úžasný progres. že proste chceme veci vysvetľovať. A on tam spomína aj Sokrata, aj Platóna, že aj oni mali také náznaky nejakých vysvetlení, že vždy v histórii boli, ale že to boli skôr také akože iskry, ktoré zhasli. Že, a že až neskôr, tak niekedy v 17. 18. storočí od Newtona a ďalej, že až tedy sa začal takýto ozaj exponenciálny progres toho, ten rast poznania.
Hey, no tak ja tu sa musím už ozvať, lebo som spomínal ti aj pred podcastom, že tá história vedy podaná v tej kapitole Davida Deutscha, tak sa mi zdá byť dosť ďaleko od tej reálnej histórie. Hej? Že boli Gréci, potom bola doba temná a potom prišlo osvietenstvo. To je taká klasická, klasický príbeh, ktorý šírili hlavne osvietenci. Akože ja mám osvietencov rád, vrátane Davida Deutscha a Stevena Pinkera a Dawkinsa a tak ďalej, ale tá ich verzia histórie je... No historici vedy by ju dosť ako skorigovali. Pozdravujeme ďalší podcast, ktorý už je dovolené ho menovať, že?
No jasne.
Pravidelná dávka.
Vždy bolo.
Kde Andrej Zeman mal niekoľko dielov o histórii vedy a o tom, ako veda vznikla v stredoveku. Pretože David Deutsch tam len spomína, že v stredoveku tam ešte boli v tom väzení autority a oni si mysleli, že už všetko sa vynašlo a už len treba udržiavať tradíciu a to, čo sa objavilo. No a, ale už to kritické myslenie, ktoré exponenciálne vzrástlo počas osvietenstva, už začalo skorej, oveľa skorej. A Galileo a Newton stáli na pleciach obrov, ktorí boli už pred nimi.
Áno, akože to tiež súhlasím a podľa mňa, akože čak áno, že David Deutsch to zjednodušuje, ale podľa mňa aj on by s tým súhlasil, že keby tu s nami o tom diskutoval, že by s tým súhlasil, ale že nestalo sa to takou akože prevažujúcou paradigmou, že dneska viac veríme vede, ale vtedy tá veda bola akože bola a podľa mňa máš pravdu, že aj dobre Peter povedal, že exponenciálny rast začína pomaly. Lebo presne, že na začiatku sú tie čísla malé, až potom vybehnú a ozaj boli a Newton by bez predchodcov na to neprišiel. Ale že niečo sa vtedy zlomilo a sa zmenila tá paradigma, že zrazu viac veríme vede a museli prísť nejaké vysvetlenia, ktoré tomu prispeli. Že podľa mňa gravitácia a preto aj Newton je taký dosť dobrý príklad, lebo je veľmi abstraktná. Je taká abstraktná, že ešte aj dnes v roku 2024 nám gravitácia príde abstraktná a pritom ju zažívame každý deň, ale nazvať to gravitácia, to je niečo neviditeľné. My stále vidíme iba tie efekty, ale nevidíme. Že v tom je napríklad, že on tam hovorí, že tie štyri elementy, že bolo zlé vysvetlenie v tej dobe. Ale tiež akože to bol pokus.
Myslíš oheň, zem, voda,
vzduch. Že to je zlé vysvetlenie v tom, že keď to poviem v roku 500 pred Kristom, že z toho sa skladá všetko, tak to neviem nejako overiť. A to je presne ako s tým magickým trikom, že je to magia, neviem to nejako overiť a potom z toho vychádza, že slepo veriť. Ale že za to nemôžeme tých ľudí kritizovať, lebo my tiež kopu veci nevieme, lebo sme tiež otroci svojej doby v zmysle, že nevedeli by sme prežiť niekde, kde vedeli prežiť naši predkovia, alebo my vieme prežiť v roku 2024, vieme ako zapnúť počítač, ako si zistiť informácie na internete, ale pred 1000 rokmi nám tieto informácie boli zbytočné. Tak nevieme iné, ale oni zase nemali iné veci k dispozícii. No ale že zase dať také vysvetlenie, že mne sa páči v tom jeho postreh, že nie je taký extra kritický ani k tomu, že iba tak akož dáva takú svoju tézu, že proste, že to bolo zlé vysvetlenie, že to si musíme priznať, že tí ľudia boli geniálni, ale že keď dám také vysvetlenie, tak to bohužiaľ zablokuje ten rast poznania, lebo nemôžem to overiť a môžem to použiť na všetko. Že takisto niekto ano. Môže povedať, že nie skladá sa zo siedmých a niekto, že nie z troch, ale ako to vyvrátim.
A ešte jeden bod ma zaujal v tej jeho kapitole, že testovateľnosť sama o sebe nestačí. Že ty môžeš mať dokonca vysvetlenia, ktoré podľa Deutscha teda sú zlé vysvetlenia a ktoré sa dajú testovať. On tam dal príklad s tým, že prečo existujú ročné obdobia. A existovala teória v gréckej mytológii, že to spôsobuje bohyňa Demeter, myslím, a potom dal iný príklad zo severskej mytológie, kde to spôsobuje nejaká iná bohyňa Freyr, alebo nejak tak. Aj keď ja som myslel, že sa volá Freya, ale on tam použil nejaké iné meno podobné. No nie som odborník na severskú mytológiu, ale on potom vysvetľuje, že to sa, v podstate by sa dali testovať tie aj tie teórie tých mýtov, pretože mohol by si mať sa zamyslieť, že okej, že robí to tá bohyňa na severnej a južnej pologuli, robí to všade a mohol by si ísť sa pozrieť, hej, že či tie ročné obdobia sú všade alebo nie. No ale on hovorí, že to nestačí na definíciu dobrého vysvetlenia, že ešte ďalšia súčasť toho je jednak to, čo sme spomenuli, že ty to môžeš aplikovať aj inde, hej, že vieme, keď máme teóriu ročných období tú správnu, že súvisí to s naklonením zemskej osy voči slnku, tak vieme predpovedať alebo vysvetliť ročné obdobia aj na iných planetách, ktoré sa točia okolo iných slnk. Čiže toto je jedna vec, že môžeš to veľmi generalizovať, tie dobré vysvetlenia. A druhá vec je ešte, čo spomína, to, čo sa mi páčilo, že zlé vysvetlenia sú také, že ich môžeš ľahko zmeniť a napasovať na nové pozorovania, ktoré nesedia. Uh-huh. A dobré vysvetlenia sú také, že sú veľmi, veľmi ťažko ich môžeš zmeniť, lebo tie detaily spolu súvisia. A myslím, že aj to je niečo také fascinujúce na ľudskom myslení alebo ľudskej vede alebo na tých dobrých vedeckých vysvetleniach je, že obsahujú nielen teda nejaké nahromadenie faktov, ako som spomínal, alebo vymenovanie pozorovaní alebo ich generalizáciu cez indukciu a tak ďalej, ale my sa snažíme pochopiť aj mechanizmy, ako čo funguje, že ako čo s čím súvisí. A to je niečo hlbšie, tá kauzalita, ktorú si spomínal. Uh-huh. To je niečo hlbšie, ako len pozorovať tie biele labute a rátať ich. Chceme vniknúť poza veci. A toto asi David Deutsch tiež myslí, že je dôležité, že chceme pochopiť a získať nejaký vhľad. A tiež ešte možno spomeniem tú jednu vec, čo si to video poslal. Tak mne sa páčilo, že kritizoval redukcionizmus, čo asi naši posluchači vedia, že nie sme fanúšikovia redukcionizmu, ale takisto David Deutsch spomenul, že neznamená to, že dobré vysvetlenia musia byť na úrovni fyziky alebo na úrovni atómov.
To je také zvláštne, že to povedal, tiež ma tým zaskočil, že musíme mať otvorenú myseľ, vlastne hovorí David Deutsch, že keď sa objaví nejaké, doslova on povedal, že emergent law, čiže nejaké na vyššom leveli, ktoré sa zdá, že je fundamentálne a super dôležité, že on sám napríklad niekde hovorí, že sú 4 dôležité teórie a napríklad uznáva aj theory of knowledge, že takú tú základnú filozofiu, epistemológiu, a to nie je fyzikálna veda, ale on hovorí, že je nevyhnutná pre naše poznanie. A takisto evolúcia je tiež nejaká emergentná veda, ktorá hovorí o nejakom, že už používa nejaké koncepty ako prežitie a nejakú adaptáciu na nejaké veci, ktoré sú veľké. Čiže a to je všetko, akože, a on to úplne uznáva. Hej? Akože hovorí, že kvantová fyzika, ako ten najspodnejší level, je iba jedna zo 4 najdôležitejších teórií. Čiže áno, to je na tom úžasné, že on niekedy dá také perly, že niekedy sa zdá, že je taký klasický redukcionista, ale niekedy tak úplne, že úplne na okraji povie, že a toho musím akože pochváliť, ale s ním úplne súhlasím, že aby sme ani my nehejtujeme tých ľudí, že aj ten, čo prišiel s tými so 4 elementmi, aj s inými zlými vysvetleniami, aj to je v niečom dobré. Že aj David Deutsch hovorí, že veď chyba je základná vec vo vede. Proste, že skúsime a potom zistíme, že chyba, ale že už vôbec sa snažiť o vysvetlenie, že už to je super. Že sa proste snažíme tie veci vysvetľovať a z histórie aj vedy a filozofie vieme, že bez tých, že tie zlé vysvetlenia boli dôležité pre tie ďalšie a ďalšie. Že potom presne, že Gréci začali cestovať a zistili, že tá ich teória ročných období nefunguje, lebo keď išli južnejšie, tam boli tak 2 obdobia iba. Hej? Že napríklad niekde v Egypte bližšie k prameniu, že tam proste sa iba striedalo, že keď Níl bol veľký a keď bol malý, a to proste bolo všetko, že raz bola voda, raz nebola, tam mali iba 2 obdobia. Že je to úplne iné, keď človek cestuje, otvorí oči, že to je dobré, že mať nejaké vysvetlenie, že vôbec sa snažiť o vysvetlenie je super. Veď to je tá veda, že snažiť sa proste tá o vysvetlenie. No ale ešte, čo môžeme tak akože prejsť k tej evolúcii, že ktorú spomína aj David Deutsch a súvisí s empiricizmom, je, asi poznáš tú Lamarckovú teóriu, nie? Lamarckizmus.
Áno.
No tak tam na tie krásne ukazuje, že vlastne skúsenosť nestačí, že ľudská skúsenosť nie je dosť, lebo Lamarck bol taký rovesník, tesný predchodca Darwina, ktorý vysvetlil to, že ako je možné tá rozmanitosť života a že prečo má žirafa dlhý krk, tak on to vysvetlil, že na takovej zaujímavom príklade, že on to sám spomenul, že prečo má kováčov syn tiež také hrubé ruky. Tak povedal, že keď kováč pracuje s tými ťažkými nástrojmi a so železom a teda mu zhrubnú ruky, tak ten znak tej hrubé ruky zdedí aj jeho potomstvo. že to, čo on nadobudne počas života. A tak ako žirafa sa naťahuje za tými dlhými listami, tak sa jej zväčšuje krk, tak to presne, že a tak potom sa narodia jej potomstok s dlhým krkom. A že takto sa získava, ale to je presne neplatí, že Lamarck tesne minul, že spozoroval, že niečo sa tam deje, že tie javy sa nejako vyvíjajú, tie akože nejavy, tie znaky a tých živočíchov, len to proste vysvetlil zle, že Darwin to vysvetlil lepšie. A to krásne ukazuje, že tá skúsenosť a indukcia nestačí.
Áno, aj keď sú novšie teórie evolúcie, kde ľudia hovoria, že ten Lamarck, že v niečom aj mal pravdu, lebo existuje epigenetika a tak ďalej, ale do toho nemusíme ísť.
Hej, akože pre mňa, čo mal pravdu, je v takej ľudskej, ale až takej kultúrnej revolúcii, že to, čo sa my naučíme počas života, že, ale ani to nezdedia naši potomkovia akože v génoch, že zdedia to až tou výchovou, že nenarodia sa s tým. Už
áno,
akože
zdedia to v mémoch, zdedia to v mémoch. Pozdravujeme Dawkinsa, ktorý nás iste počúva. No ale aby som aj vyjadril ešte zase, keďže je David Deutsch taký klasický osvietenec s otvorenou mysľou, ale tak asi by sa nenahneval, keby sme ho skritizovali. Vlastne nesmie sa nahnevať, lebo kritické myslenie je fanúšikom kritického myslenia a teší sa ho aplikovať aj na vlastné teórie. No a on tam spomínal napríklad to, že predtým tie civilizácie používali napríklad autoritu na dosiahnutie nejakého poznania. Ale zase aj autoritu by som nezmietol zo stola ako jeden spôsob spoznania, lebo každý deň dôverujeme odborníkom a nie je to hlúpe dôverovať niekomu, kto už videl mozog, že ti vysvetlí, že áno, aj nachádzajú sa tam aj bazálne ganglia a gyrus dentatus je súčasťou hypokampu a je schovaný a uveril by si mi a nie je to hlúpe uveriť mi, aj keď je to len na základe autority. Samozrejme, že mohol by si to overiť, ale na to nemáme ako ľudstvo čas overovať úplne všetko, čiže veriť odborníkom na základe autority podľa mňa nie je zase taká chyba.
Áno, to aj súhlasím, ale sú aj ešte také iné príklady. Ešte dôležitejšie napríklad, že čistá autorita, že povie, že čo je 1 kg. Že bolo by strašne nepraktické a veľmi neprospešné pre vedu, keby si každý zvolil inú základnú jednotku hmotnosti. Potom by sme nemohli šerovať knowledge a tak ďalej. Že proste sme sa zhodli a veríme nejakej takejto globálnej autorite, že toto je 1 kg. Lebo vlastne môžeme si zvoliť aj iné a tá veda bude fungovať, len potom bude používať iné jednotky, iné konštanty. A potom je to celé zložité. Veď tak ako sa možno niekedy stretnete s tým, že Američania stále používajú Fahrenheity a je to také ťažké. Ich veci tiež používajú Kelviny. Ale teda my tiež bežne používame stupne Celzia akože v bežno každodennom živote, ale užitočnejšie pre vedu sú Kelviny na meranie teploty. Takže presne, že aj na také veci funguje autorita a je dobrá. Čiže hej, súhlasím, že autoritu netreba zmieť zo stola. Ale tam znova David povedal takú perlu, napísal, že väčšina, že on nie je taký revolučný osvietenec, že on tam tak úplne akože niekde iba jedno veto napíše, že väčšina z toho nového, čo sa vymyslí, že je zlé. Že on vlastne chváli, že tradícia je v niečom super, že málo z toho, čo sa vymyslí, že väčšinou to je zlé. On to tam fakt, že doslova jedno veto povedal. A tak zase aj kritizuje, že to osvietenstvo, že on to tam rozdeľuje síce na britský enlightenment a kontinentálny, a ten kontinentálny aj dosť kritizuje, že on sa hlasí k tomu britskému, že ten kontinentálny chcel príliš rýchlo dosiahnuť akože nejaký progres na Zemi.
To už bolo asi v ďalších kapitolách, lebo to v tej prvej myslím,
ja že možno prepáč, hej, tým, že ja som čítal ďalej, tak to skáčem.
Ale tak to som rád, že je kritický voči kontinentálnemu osvietenstvu.
Áno, že voči francúzskému je dosť kritický, lebo hovoril, že príliš rýchlo chcel dosiahnuť ten perfekcionistický stav a vlastne zrušiť autority. Áno, že sa príliš vrhli na pokrok a potom to tak vyzeralo. Že to viedlo akože k násiliu a autoritárstvu a čiže hej, presne, že chceli sa zbaviť autorít, vidieť, to je také aj v bežnej histórii, bez odkazu na vedy, je to také paradoxné, nie, že chceli sa zbaviť autorít a skončili s najväčším diktátorom akože vtedajších čias s Napoleónom. Takže
áno, gilotína nie je vždy najlepší nástroj revolúcie. Tá anglická revolúcia bola taká v niečom lepšia.
Áno, že on hovorí, že anglická revolúcia viac uvedomovala tú chybu, že ten pokrok je tiež akože chybujúci. Že proste, že tá autorita, že akákoľvek nová bude, že keď sa vymyslia nové inštitúcie, tak proste, že budú to blokovať. On to tam prirovnáva a hej, to, mne to neskôr tak prepáč, že aj to, že vznikli super inštitúcie v Anglicku, akože tie ich dobré univerzity, ktoré sú aj doteraz známejšie ako tie francúzske, alebo tá známa Kráľovská akadémia vied a všetky tie spolky, kde tí bádatelia predstavovali svoje veci, že tie inštitúcie boli založené na tej myšlienke, že aj táto naša autorita tejto inštitúcie je taká chybujúca, že musíme proste pochybovať, že boli taký viac skeptickejší voči tomu. Takže preto je on taký britský osvietenec, že to je také skeptické voči tomu, že uznávajú, že nové autority vzniknú tak či tak, ale aj tie sa budú mýliť, že je to taký lepší, bližšie k vedeckému pokroku.
Áno, je pokornejší osvietenec.
Áno.
Hey. A dobre, že si spomenul aj tie univerzity, lebo to je tiež dobrý príklad toho, že vlastne veda vznikla už pred osvietenstvom, že univerzity vznikli veľmi dávno. Uh-huh. Však aj Jakub, ktorého pozdravujeme, posielame pozdrav do extra časti. On študoval na Bolonskej univerzite, nie?
Áno, áno.
A to je jedna z najstarších, neviem, či nie dokonca úplne najstaršia. Uh-huh. A nie je pravda, že tie univerzity iba konzervovali to, čo povedal Platón alebo Aristoteles a že by ho vôbec nekritizovali. Čiže už tá kritické myslenie začalo už skôr ako s osvietenstvom a, mm-hmm. a tá inštitucionalizácia tohto kritického myslenia a výmena poznania medzi učencami tá veľmi prispela potom k tomu exponenciálnemu rastu vedeckého poznania. Mm-hmm. No ale je to naozaj taká fascinujúca záhada, aby som sa vrátil k tomu spôsobu, akým spoznávame svet, že vlastne naozaj, že nám, že keď pozeráme očami, tak dopadá nám do očí svetlo z mesiaca alebo zo slnka, ktoré je vlastne 8 minút staré, alebo keď sledujeme hviezdy, ktoré sú tisíce a milióny svetelných rokov vzdialené. Mm-hmm. No a že tak som sa nad tým tak zamyslel, že vlastne asi neexistuje spoľahlivé vysvetlenie v rámci evolúcie na to, lebo zvieratá vnímajú to prostredie, ako hovoríš, dokážu aj pochopiť niektoré veci alebo vedia sa naučiť, ako tie lososy idú proti prúdu, ale nemajú teóriu biológie, ktorá by predpovedala správanie sa lososov na základe, ja neviem, génov a tak ďalej, že to vieme len my ľudia. A je to také záhadné, že to vôbec, že náš mozog a že my sme vlastne toho schopní, pretože môžeš sa pýtať, je to dôležité pre naše prežitie? No priamo nie, lebo priamo na prežitie nepotrebuješ také teórie, ktoré ti vysvetlia nukleárnu fúziu vo hviezdach. Ale možno, že v tom veľkom rámci vesmíru možno, že to naše poznanie nám môže pomôcť prežiť.
Ne, ale v tom aj hovorí, že je to, že aj keď sa nad tým zamyslíme, že to je nevyhnutné dokonca pre prežitie, lebo že keď sa zamyslíme nad tým, že koľko ľudí teraz existuje na Zemi, tak tu neexistujú prírodné podmienky na to, aby toľko ľudí bolo. Že on to tam hovorí, myslím, že už v prvej kapitole, že tá biosféra, čiže to, kde my ľudia žijeme v tejto akože malom rozmedzi nad povrchom Zeme, tak Tu už nie je dostatok vecí pre uživenie toľkých ľudí, to iba preto, lebo my sme tu. My sme si to oživili, že keby sme my nečistili a nefiltrovali pitnú vodu, nemohli by sme takto žiť. Keby sme my nepestovali, nepoužívali traktory, tiež by sme nemali dosť jedla na to, aby bolo tak veľa ľudí. Že on hovorí, že už dávno proste tá biosféra, a že už nie je stvorená akože na to, aby tí ľudia, že my sme si už upravili a vytvorili na to, aby vlastne nás, aby sme toľký prežili, že bez tých vynálezov proste by nás nemohlo existovať toľko. A čo história a jasne ukazuje, že ľudí bolo oveľa menej, lebo nie je na to dosť zdrojov, že my sme si museli tie zdroje vytvoriť a možno presne ako to aj Deutsch trošku tak akože fantazíruje o budúcnosti, že áno, že keď bude Zem sa minieť, tak nám to poznanie proste umožní prežiť inde, na iných planetách, v iných galaxiách a tak ďalej.
Áno, ale je to samozrejme dvojsečná zbraň, vedecké poznanie. A pokiaľ to neskombinuješ s etikou a s etickým poznaním, pozdravujeme Jakuba, nášho etika, tak samozrejme ty môžeš použiť tvoju teóriu o atómoch na vyrobenie atomovej bomby a na zničenie ľudstva. Čiže nie je to nevyhnutné. Čiže my už máme tú slobodu v podstate aj ísť smerom k prežitiu, ale aj ísť smerom k opačným.
Mm-hmm. No ale veď tá morálna filozofia, etika môže byť tiež dobré vysvetlenie, že to je súčasťou tých dobrých vysvetlení. On hovorí aj o dobrej a zlej filozofii, ale to už vám viac Jakub povie v extra časti, že čo je dobrá a zlá filozofia. A možno vám povie aj, že aké sú jeho obľúbené vedecké vysvetlenia a vedecké teórie.
Ano, určite spomenie jedného filozofa na A, ktorý je otcom empiricizmu a ktorý považoval za veľmi dôležité zmyslové vnímanie.
No, a vidíme, či spomenie, že sa mýlil.
No, mýlil sa, mýlil, ale len vo fyzike, v biológii celkom.
Ne, ale akože celkom aj v empiricizme sa mýlil, nie? Že skúsenosť je nedostačujúca. Že musíme ísť poza skúsenosť, aby sme... Lebo akože späť sa vráťme k téme a necháme Jakuba, nech to vysvetlí do extra časti. Ale k tomu, čo si hovoril, že naše oči napríklad, že oni ešte aj vidia, že naše oči vidia veľmi úzke spektrum, že iba viditeľné svetlo iba od 300 do 700 nanometrov alebo od 350 do 750 nanometrov, ale nevidíme infračervené, ultrafiolové a všelijaké radiovlny, mikrovlny, ale tie všetky sa tu pohybujú a vedia, aj sú, mnohé sú prírodne generované, však infra, to je proste tepelné vyžarovanie zo všetkého, čo má približne našu teplotu, čiže nejakých 30, 20, 10 stupňov, že takto tesne okolo nuly. Že keď je niečo príliš horúce, tak aj to tepelné vyžarovanie už je vo viditeľnom, to sú hviezdy. Alebo aj UV, že časť slnka, že slnko vysiela aj UV žiarenie a tak ďalej. Že tie veci mnohé nevidíme, ale sú tu. No ale presne na tom prichádza tá veda s tými technológiami a prístrojmi, že ideme poza našu skúsenosť, lebo a tam sa skrýva to vysvetlenie. A to je možno aj k tomu magickému triku, že skúsenosť toho diváka je, že vidí iba, že neviem, že sa tam zrazu zjavil holub, že vytiahol z rukáva, z kolubuka zajaca a tak ďalej, že prerezal toho človeka na trikrát v tej krabici aj tak vyšiel celý, tak musíme ísť poza tú skúsenosť, lebo vieme, že niečo nám v tom nesedí. Presne to je tá logika, a to je to zvláštne, že odkiaľ sa to berie, že máme v sebe nejakú logiku, ktorá nám proste dá, že aha, toto tak nemôže byť, že tam vieme tak univerzalizovať v hlave, že ale keby to tak bolo, tak to proste to nesedí. To nesedí. A v tom je taký krásny dokument, ktorý som raz videl tak čistou náhodou, kde ukazujú malé deti, ktoré majú rok alebo ešte menej, a proste im robia také veci, že ukážu im jem tri hračky, zakryjú to plachtou, dvihnú plachtu a z tom zrazu dve hračky. A normálne vidno na tých deťoch, čo ešte nevedia ani rozprávať, že im to logicky nesedí. Že keď im odkryjú 3 a 3, tak tie deti proste sa na to pozrú 0,5 sekundy a pozrú sa inde. Nebaví ich to. Ale keď im odkryjú a zrazu tam sú dve hračky, tak normálne vidno na tých očiach tých detí, ako sa tam pozerajú 5 sekúnd, lebo nechápu, že ako je to možné. Veď tam boli 3 a sú tam iba 2. Čiže že to je také, to je to úžasné, to ľudské, že vieme ísť poza skúsenosť.
Áno, mňa ešte napadlo, keď som čítal o tej kritike toho induktivizmu v tej kapitole Deutscha, je, že vlastne áno, nie je to logicky nie je udržateľné myslieť si, že keď niečo vidíš 10 krát, že to bude aj 11 krát. A takisto nie je úplne logické, vlastne nie je to súčasťou logiky veriť v nejaké univerzálne platné zákony. Hej, že to je niečo, čo ide poza logiku. Uh-huh. A je zaujímavé, že viera v takéto zákony, že vôbec existujú nejaké univerzálne zákony, tak prispela k vzniku vedy. To vlastne historici vedy popísali, že možno, že za to v mnohých civilizáciách tá veda moderná nevznikla, lebo filozofia, ktorú mali, alebo metafyzika, alebo ako to už nazveš, alebo mýty, ktoré používali, boli skôr také, že čakali, že ten vesmír bude nepredpovedateľný, alebo že sa bude správať chaoticky a nemá žiadne zákony. Kdežto na tých univerzitách stredovekých verili, že môžu objaviť nejaké univerzálne platné zákony, ktoré dal ten Boží zákonodarca. No a mnohí z tých prvých vedcov vlastne aj preto hľadali zákony a podarilo sa im aj nejako tie zákony nájsť. Čiže to je taká neosvietenecká interpretácia toho, ako vznikla veda. Mhm. Ale myslím si, že niečo na tom pravdy je. No a chcel som to spomenúť, lebo Deutsch tam kritizuje, spomína tam teda tie mýty, grécke mýty a tak ďalej. A on používa mýtus v zmysle, že to je fikcia. Tak samozrejme, že dá sa to používať aj v tomto zmysle, uh-huh. že mýtus ako fikcia. Ale v mnohých mýtoch sa skrýva predsa len nejaké poznanie, keď ich neberieme doslovne. Uh-huh. Hej, samozrejme, keď ich berieš doslovne, tak sú to blbosti. hej, že nejaká grécka bohyňa spôsobuje ročné obdobia a tak ďalej. Ale na tej úrovni psychologickej v mnohých mýtoch sú nejaké pravdy uložené, ktoré sú hĺbšie a sú naakumulované za tie stáročia, tisícročia, 10 000 rokov, čo si ľudia rozprávali. Že ani tie mýty by som úplne nedal ako na vedľajšiu kolaj, pokiaľ ich nedefinuješ ako fikciu.
No áno, ale že mýty môžu byť presne že zlé vysvetlenia, ktoré ale sú dôležité pre dobré vysvetlenie. Alebo lepšie. Lebo ani tie dnešné naše nemusia byť dobré. A tiež môžu byť zlé, ale v budúcnosti môžu prísť lepšie. Hej, že v tomto je to pravda, že v tom akože znova musíme vzdať aj tým tvorcom, mýtom, že proste ich uznať, že wow, že vďaka ním aj máme lepšie vysvetlenia, lebo proste si, niekto si všimol, že tie ročné obdobia sa opakujú a snažil sa ich opísať, že aj to je super. Že to vysvetlenie je nedokonalé, ale aj to, aj tie mýty sa nejako vyvíjali, že tiež ľudia pozorovali, že to nie je dosť dobré vysvetlenie, že niekedy boli nejaké výnimky, niekedy bolo dlhšie leto, niekedy kratšie, niekedy pršalo málo, niekedy veľa. Že proste videli, že tie mýty sú také nedostačujúce, tak ich nejako vylepšovali. Že keď to chápeme ako horšie vysvetlenia, ktoré ale nie sú uzavreté, tak je to fajn. Že presne, že Deutsch hovorí, že až zlá filozofia je taká, ktorá akože zatvára myseľ a s tým úplne súhlasím. Že stále niektoré mýtické vysvetlenia, niektoré náboženstva, niektoré akože takéto ďalej od reality filozofie môžu byť super užitočné, lebo nám vytvárajú nejaký abstraktný obraz, ktorý ale nesmie uzatvárať myseľ, že stále musíme byť otvorení tomu poznaniu novému, že čo spozorujeme a otestujeme. A pre mňa tá testovateľnosť je v tom dôležitá, no, že veď to sa tak ukazuje, že dobré vysvetlenia potrebujú ešte aj nejaký dialog, čiže musíme byť otvorení, že niekto bude môcť to vyvrátiť, bude si to môcť otestovať.
Áno, ja nie som veľký fanúšik, ako sa volal, Paul Feyerabend, jeden z tých prvých teoretikov a filozofov vedy, ten bol veľmi, veľmi otvorený. Ten myslím, že aj šamanizmus, proste, hoci čo by dal ako možný zdroj poznania. Ja som v tomto asi viacej reštriktívny, som asi viac ovplyvnený tým Karlom Popperom, ale tiež sa snažím udržať si otvorenú myseľ, lebo fakt, že teraz dokonca, čo šamani používali psychedelika, tak teraz je o tom seriózny výskum, že ako psychedelika dokážu pozitívne meniť mozog a skúma sa, či majú nejaké vedľajšie účinky a tak ďalej, ale zdá sa, že už začínajú sa dokonca schvaľovať v niektorých indikáciách pri niektorých zdravotných problémoch. No a čo sa týka filozofie a mýtov, tak ja si myslím, že existujú také filozofie a mýty alebo svetonázory, ktoré sú priateľské vede a ktoré vedu podporujú, ale existujú aj také, ktoré sú nepriateľské vede. Uh-huh. A tým, že vieme lepšie, ako veda funguje, tak vieme potom aj zhodnotiť, že ktoré tie mýty sú provedecké, ktoré sú antivedecké, lebo keď napríklad máš, ja neviem, mýtus, že máš Boha, ktorý je všade a stále aktívny a všetko mení, jak chce, rozhoduje sa, kedy chce, tak samozrejme, že nemáš šancu nájsť nejaké univerzálne zákony vesmíru, pretože to je taký Boh, ktorý ti stále do toho stále sa ti do toho mieša ako ten kúzelník s tými magickými trikmi.
Áno, však aj preto čiže je taká dnešná západná civilizácia taká veľmi deistická, že vlastne ten Boh sa zmenil na takého garanta rozumu niekde v úzadi, že nám do toho akože neskáče a že preto vieme odpozorovať ten poriadok, ale že ten akože, že nie je to asi náhoda, že to vzniklo presne, že západná civilizácia, že tá veda vznikla tu, lebo presne mnohí tí vedci, tí prví boli veriaci ľudia a verili proste, že svet je rozumný, lebo Boh ho stvoril rozumný, ale presne tak ako hovorí, že ono je to na jednej strane užitočné a druhé nie, lebo že OK, ale ten najužitočnejší pre to vysvetlenie je nakoniec Boh, ktorý do toho neskáče, ale to je potom taký, že taký veľmi až príliš ďaleko, až veľmi v pozadí. A to je pre mňa taký stav, že dnes pre mňa aj tá morálka, ktorú používame, aj vlastne tá celá idea pokroku je taká veľmi postkresťanská, ale taká, že post, že musíme uznať, že je to postkresťanská, že kresťanstvo sa zdá ako keby prekonané v tom, že nutné, nevyhnutné preto, aby sme sa dostali do tohto stavu, ale zrazu nepotrebné. Že to som niekde inde čítal, nejaký iný filozof, ktorý sa čoval, že kresťanstvo ponúklo tak dobrú filozofiu pre pokrok a pre svet, až sa proste na neho zabudlo. Že keď je niečo tak funkčné, tak sa na to ľahko zabudne. Presne, že keď ti všetko v dome funguje a auto funguje, tak ty zabudneš na to, že auto má motor, lebo ten motor proste bez problémov beží, ty ho nemusíš riešiť, všetko funguje. A v tom, a niekto to tak krásne nazval, že kresťanstvo presne, že tá morálka funguje, ideá pokroku funguje, rozumný svet je dobrý pre vedu, všetko funguje, tak ty na to zabudneš.
Áno, až kým to prestane fungovať a potom sa musíš vrátiť, že back to the roots. Áno, však aj sú aj filozofi, ktorí vysvetľujú, že vlastne židovsko-kresťanské myslenie, mytológia alebo filozofia vlastne akoby odčarovalo svet. Lebo keď ty postuluješ Boha, ktorý nie je úplne, nie je to ten Boh toho Spinozu, ako to je z Deus sive natura, keď nie je ten Boh, príroda nie je Boh, ale je mimo, tak vlastne ty už sa nemusíš báť toho blesku, lebo to nie je Boh. Nemusíš sa pred ním kláňať, ani slnka sa nemusíš báť a môžeš ho skúmať. Čiže tým vlastne akoby prispelo toto židovsko-kresťanské myslenie aj do istej miery k sekularizácii.
Áno, a to je ten rozdiel medzi tými prírodnými šamanistickými náboženstvami, presne, že tak demystifikuješ tú prírodu, že príroda je nejaký úžasný mechanizmus, ale je dôležité tiež, že nesieme to úplne, že mechanizmus akože berme tiež s nejakou akože rezervou, ale že je to niečo, čo sa dá skúmať presne, čo sa dá pozorovať, že nie je to, akože ten Boh je ďalej a ďalej. Len to, že ho odsúvame tak ďaleko, že zrazu už je príliš ďaleko, lebo musí byť zrazu, lebo zrazu vidíme pomaly na počiatok vesmíru, tak musí byť aj za vesmírom. Takže je to také, že hej.
Áno, no je to veľmi zaujímavé, lebo to súvisí to aj s tým, že vlastne to osvietenstvo je v podstate teraz, dalo by sa povedať, že v kríze, pretože my už nežijeme v dobe osvietenskej alebo modernej, ale v postmodernej. Čiže prišla kritika osvietenstva a kritika racionalizmu a aj empirizmu, aj racionalizmu. A vidíme, že narazilo osvietenstvo na nejaké hranice. A možno je to aj znak toho, že vlastne v istom zmysle potrebuješ mať aj nejakú filozofiu, ktorá ťa zakotví, aby si veril tomu rozumu a veril zmyslom. Lebo presne, keď ich spochybníš, tak sa ti všetko rozpadne.
Hej, to je ten klasický príklad, že všetko je postavené na tom proste kmeni, ale my nemôžeme proste odpíliť kmeň a zabudnúť na to, lebo je ďaleko a my sme už príliš rozvetvení, jasné, že to je tá postmoderná, ale proste stále je to na tom kmeni, že bez toho kmeňa to nedáva zmysel. A presne keď sa odstrihneme od toho, tak zrazu, áno, že čo to garantuje? A to je tá kríza tej postmoderny a možno aj tá paradoxná kríza vedy. Čiže veda nemá krízu, veda samotná nemá krízu, ale ľudská dôvera vo vedu má paradoxne krízu, že konšpiračným teóriám sa darí, čo sme sa tu viackrát rozprávali, ale pritom veda robí neuveriteľné pokroky každý deň, každým rokom, že žijeme v čoraz technologickejšej dobe a vieme skrotiť čoraz viac vecí a že takéto veci, ktoré niekedy boli absolútne sci-fi, sú dneska samozrejmosťou, ako super rýchly internet, video hovorí, proste, že absolútne to sú mikrosekundy z druhej strany sveta, akože elektrina, pitná voda, proste absolútne samozrejmosti, ale napriek tomu čoraz viac ľudí neverí vede, alebo je takýchto konšpiračných.
Áno, a používaš super rýchly internet na šírenie totálne super nezmyselných konšpirácií.
Tak. Ale to je kto... plochu zem, že šíriš plochu zem a cez družice, ktoré obiehajú okolo okrúhlej zeme.
Áno, presne. Šíriš družicami teórie o plochej zemi, v ktorú mimochodom neverili v stredoveku, to je mýtus. Vypočujte si dávky Andrea Zemana. Že my sa často smejeme zo stredovekých vedcov a učencov, ale častokrát sa smejeme nespravodlivo.
Áno, že to im hovorím, že to, čo mali oni k dispozícii, že mnohí boli geniálnejší ako my, aj keď dnes akože jasné, že dnes môže šikovný 15-ročný študent vedieť viac ako oni a pravdepodobne aj vie, ale nevedel by s tým, čo mali oni k dispozícii, že boli to geniovia svojej doby. No.
Áno, čiže potrebujeme nejakú proracionalistickú, proempiricistickú filozofiu, ktorá berie vážne zmysly a rozum. A aj kto to povedal, tuším Chesterton, že keď ľudia neveria v Boha, to ešte neznamená, že nebudú v nič veriť. Práve, že to znamená, že budú veriť všetko.
Áno, že v niečo presne musíme veriť. Ale tak je super, že nás vlastne David Deutsch, ale veď je to tak aj v názve jeho knihy, že začiatok nekonečná, Beginning of Infinity, že nás k tomu doviedol, bože, je to začiatok. A tak ozaj, tak je to super, uvidíme ešte, ako sa rozhodneme, čo povie Jakub, ako, že či budeme ešte niekedy sa niečo vrátime, ale tie otázky, ktoré otvára, určite budeme riešiť aj ďalej v Kvante a uvidíme, či priamo z jeho knihy, alebo tak nepriamo viac. A tak odporúčame, teda pozrite si aspoň tie krátke videá, ten YouTube channel sa volá, že Closer to Truth, čiže bližšie k pravde, a má tam, ja som našiel tri také krátke 5 až 10 minútové také úseky toho rozhovoru s Davidom Deutschom, kde vlastne vysvetľuje mnohé tie veci, tak odporúčame. No a teda pozývame vás do extra časti, kde budete s Jakubom a podporiť nás na Patreone, čo nás veľmi vždy teší a pomáha tento podcast udržiavať a existovať. A tak vďaka, že ste s nami boli, že ste počúvali to, a teda choďte do extra časti pozdraviť Jakuba.
Ahojte, ja pozdravujem a vyzývam Jakuba, že kľudne nás môže v rámci popperovskej tradície skritizovať a vysloviť v rámci kritického myslenia kritiku toho, o čom sme sa my bavili.
A radšej nech povie obľúbené teórie. No bo inak nás bude dlho kritizovať, nemôže moc oponovať, Peter. Neviem, či si si vedomý, čo od neho žiadaš.
Tak beginning of infinity.
Nekonečných hádov. Dobre, tak ozaj vďaka a majte sa.
Odkiaľ sa berú komety?
Ako funguje duha?
Kto bola Emma Noether?
Čo sú to kvantové počítače?
Prečo vybuchujú sopky?
A ako prežiť pád z lietadla?
Moje meno je Jozef.
Moje Samuel a spolu robíme vedátorský podcast, kde hľadáme odpovede na takéto otázky.
Epizóda vychádza každý týždeň a nájdete nás vo všetkých podcastových platformách a na stránke sme.sk.